Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Imom Said Rahmatulloh Termiziyning yo'l qurilishi sohasidagi korrupsiya haqida aytgan tanqidi foydalanuvchilar tomonidan ijobiy qarshi olindi. Biroq yo'lsozlik sohasining boshida turganlar bu tanqid uchun raddiya olish harakatiga tushdi. Avvalo Yunusobod tumanidagi Mirza Yusuf jome masjidi imom xatibi Said Rahmatulloh Termiziy yo'llar borasida nima deganiga to'xtalsak, u so'nggi vaqtlarda katta avtomobil yo'llari o'pirilib, ko'chib ketayotganiga to'xtalib, soha mas'ullari o'z vazifasini bajarayotganda korrupsiyaga berilmasa, shunday bo'lmasligini ta'kidlagan. Kattasidan tortib oddiy ishchisigacha Alloh meni ko'rib turibdi deb yo'l qursa, nima bo'ladi birodarlar? Yo'llar yomg'ir yoqat cho'kib ketmaydi. Yangi yo'l qurilgach, yo'l bo'yi remont bo'lib yotmaydi. Agar Alloh ko'rib turibdi desa, o'g'irlik bo'lmaydi. 1 kilometr yo'l quraman deb 10 uchastka bitmaydi. Bitta qurilgan yo'l yillab salomat turadi. Nima bu axir? Qanday sharmandalik? Yangi yo'l tushadi-yu, faqat uni o'rab remont qilib yotadi. Bu yog'i endi remont qilsa, bu yog'i cho'kib ketaveradi. Hammasi ana shu e'tiqodning yo'qligi sabab. Alloh taolo ko'rib turibdi degan narsa yo'q. Faqat o'g'irlik, poraxo'rlik va korrupsiya bo'lgani uchun e'tiqodi bor odam uy qursa, uyiga odam ko'chib kirmasa, remont talab bo'lib qolmaydi, birodarlar, degan imom xatib. Transport vazirligi huzurida avtomobil yo'llari qo'mitasi imomning aytganlaridan norozi bo'lib, O'zbekiston musulmonlari idorasiga murojaat qilgan. Qo'mita yo'l qurilishiga ajratilgan mablag'lar talon-toroj qilish haqida gapirgan Said Rahmatulloh Termiziy o'z ma'ruzasiga raddiya berishni so'ragan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.